Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ni iteka rinini kuba muduteze amatwi bakunzi b'ikiganiro yaga. Ndabaye kaze na mwiriwe, jewe ndakibashikiriza nitwaye Mabre Kavunja Pori. Iki kiganiro rero tugiheri murongwe ayishirahamwe Internews ifadikanije n'amashirahamwe nka DRA na SVH yarateguye ikiganiro cyo guhanahana ijambo ku mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Murongwe. Uko guhanahana ijambo kukaba kwari gushimikiye kukuntu impunzi z'abarundi zoronka isindimwa ngo bashobore guteza imbere umwimbu w'ibifungurwa muri territoire ya Fizi. Ni nkuru ya Thomson Onji mu ijwi rya mugenzi wacu Marie Charlene Ninazwe.
Ishirahamwe Internews ryaratunganije ikiyago rusange kuri uyu wa gatatu ku ngorane impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe zihurira nazo iyo zipfuje kuronka isi yo kurima hamwe n'itongo ry'abapfuye. Icyo kiyago cyuguruwe n'umukuru w'umugambi w'ishirahamwe Internews wo kuronsa amakuru urwaruka rw'impunzi z'abarundi umushinga nta Yakobo Kahora cyari cyitabwe n'abantu sinzi harimo impunzi z'abarundi n'abaserukira imiryango y'abakongomani. Ibituma icyo kibazo cy'amatongo gishika byarayazwe. Muri byo harimo umuruzi mutambara gwataye inzira rushwara imirima iratwagwa bituma isindimwa yaga muri ako karere nk'uko byashikirijwe n'abakongomani. Kucokugwa kugira ngo icyo kibazo gitoregwe umuti twumve bamwe mu bitavyo icyo kiyago rusange.
Kongo ni igihugu kinini cyane kugira ngo marabeho dukebera gatonya turime kuko bamwe mwaga turabaye nabi. Turabona uburere bwinshi butaremye hirya kandi ni hanze y'inkambi ariko ntitwemerewe kwarima ko ari hanze bakatwanye cyerekeye guhamba ahantu naho nyine kuba bo babatwanyiye ko duhamba hanze bavira kibyo tinadukebe nandi hatonya bati ari batwe turahantu bamwe turahangayika kujya hanze cyangwa turaza abantu mu nzu bavuye ahagira inama hagira imana.
Tubamenyeshe ko icyo kiyaga ari cya kabiri gitunganijwe n'iryo shirahamwe Internews muri iyo nkambi mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo iyo miryango ibiri idasa ifise.
Tuje Baraka, ishirahamwe ridaranira inyungu za politike muri Kivu y'Epfo ku cyicaro cyayo gikuru uyu mutambara muri Fizi yarashikirije ibirego muri senare yubahiriza amahoro y'i Baraka biyamiriza ibikorwa cumi bya leta bituma hajaho amabariyeri ku ibarabara rikuru ry'igihugu nimero zitanu. Abanyagihugu basanzwe bakoresha iryo barabara bakaba bagenda baratozwa amafaranga. Ibrahim Byahombe aratubwira byinshi mu ijwi rya Marie Charlene Ninazwe.
Itangwa ry'ico kirego muri sentare kubukira akarere ka Fizi ryari rerekejwe n'imiduga myinshi yunguruza abantu n'ibintu yegukira abanywanyi b'ishirahamwe ako Association des Chauffeurs du Congo mu Kinyamazuru. Abapolisi benshi bakaba baciye bakwiragizwa hirya no hino kugira ngo basanzaze uno murongo w'imodokari ku itegeko ry'umukuru wa sekiteri ya Mutambara Yosua Ruhanusha. Umukuru w'amashirahamwe adaharanira intebe za politike muri sekiteri ya Mutambara umushingamanza Apollo Musanzya avuga ko byose byagenze neza n'igipolisi cyagerageje kubatera iterabwoba. Umucamanza yungirije wa sentare ya Fizi Petero Kumwimba wa Kasokwe agira ati ndugure twa Mugina ibirego twavyakiriye kandi tugiye kugurura intahe HS ndugure twa Mugina. Umukuru wako ngahi Baraka akaba yaciye ahagarikwa n'inzego z'igisirikare inyuma yo kuregurwa kuri uyu munsi nyene. Mu mezi abiri aheze umushikiranganji w'intara ajejwe intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Dr Eric Murimbarimba yari yasabye ko ako kagozi kavanwa bariyeri ariko kakaba katahavanwe kumva tutashoboye kumenya.
Iki kiganiro rero tukirangirize Kamanyora. Haraye harangiye ibarogwa ry'impunzi z'abarundi bo mu gisagara ca Kamanyora ryari ryatanguye kuva ku igenekerezo rya 30/2018. Abanditswe ni 55 nabo akaba atari abayoboke ba Zebia bakaba banditswe n'ibiro biserukira akarere ka Kamanyora. Hassan Shabani aratubwira idonido mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Izo mpunzi z'abarundi zivuga ko zinejerejwe no kwandikwa biciye mu mategeko kubera umukuru wa Kamanyora yabemereye ye umutekano wuzuye mu bikorwa byabo bya misi yose. Izo mpunzi zihamagarira abanyagihugu bikamanyura kutabitiranya n'abayoboke ba Zebia kubera kubwabo ni abarundi basanzwe baje muri Kongo kurondera ubuzima. Umukuru wa Kamanyura umushingantahe Matabaro Papi yamenyesheje imbere y'imesha makuru intumbero y'iryo andikwa ni ukumya no kubandi barundi bazoza bagashima kuhaba biciye mu mategeko.
Ninaha rero nce ndangiriza iki kiganiro ni Serge Bisimwa yakibateguriye yarahagarariwe na Jack Ora. Ijwi mwumva ni rya Aimable Kavunja Pori. Imana ishishikare kubarinda.